Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, азаттык эртең менки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 26-сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Паспорт барбы? Паспорт. Коомчулукта президентке айрым талапкерлердин үгүтчүлөрү жарандардын паспорт көчүрмөсүн чогултуп жатканы айтылып жатат.
Мага кайрылгандар, кошуналарыбызга келгендер жатышат, дагы эле айтышты, акча бересиң деп айтышты.
Орусия Украинадан аннексиялап алган Крымда адам укуктары боюнча абал кескин начарлап кеткенин айтууда.
Биздин баяндаманын башкы бүтүмү акыркы 3.5 жылда Крымда адам укуктары менен негизги эркиндиктер боюнча абалдын кескин начарлашы.
Уктурубузда шайлоо менен иши жок Атбаш районундагы Дыйкан айылына барабыз жана ноокаттык 67 жаштагы багбан Нурмухамат Тажиматовдун өстүргөн мөмө багынан ооз тиебиз. Бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алалы. Замира, сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Кемеровдо жол кырсыгынан кыргызстандык 16 жаштагы кыз набыт болду. Дагы 8 адам түрдүү жаракат алганын унаадагы жүргүнчүлөрдүн бири Кутбелин Салиев азаттыкка билдирди. Анын айтымында жабыркандар Кемеров районундагы Березовский шаардык ооруканасына жеткирилген. Эки кишинин абалы оор, оорукананын реанимация бөлүмүндө. Орусиянын Красноярск шаарынан Кыргызстанга Toyota минивени менен кетип бараткан кыргызстандыктар 25-сентябрда таңга маал жол кырсыгына учураган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул маалыматты тактап жатканын маалымдады. Amnesty International Украин маштын түштүк Суданга курал жеткирүүгө айыптады. Федералдык Amnesty International коргоо уюму Украинанын мамлекеттик компаниясын түштүк Суданга курал жеткирүү боюнча улуттар уюмунун тыюусун бузууга аракет кылган деп айыптады. Уюмдун маалыматына караганда Украин маш түштүк Суданга миндеген автомат, миномет жана башка курал жарак сатуу аракетин көргөн. Ага ылайык, Украин маш согуш жүрүп жаткан Африка өлкөсүнө курал жеткирүү тыюусун кыйгап өтүү үчүн 2014-жылы Бириккен Араб Эмирлигиндеги компаниялардын бири менен кызматташкан. Бирок азырынча түштүк Суданга жалпы суммасы 170 миллион долларды түзгөн келишимде көрсөтүлгөн куралдын бардыгы же анын бир бөлүгү гана жеткирилгени белгисиз. Эгер куралдын аталган өлкө бийлигинин колуна тийгендиги аныкталса, бул түштүк Суданда согуш башталган 2013-жылдан берки эңири курал жарак жеткирүү боюнча келишимдин ашкерленүүсү болуп калат. Укримаштын өкүлү Юрий Кириллич азаттыктын Украин кызматына курган маегинде мамлекеттик компания түштүк Суданга эч кандай курал жеткирбегенин жана андай пландары дагы болбогонун билдирди. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы коопсуздук маселелерин талкуулайт. 26-сентябрда президент шайлоо күнү тартип сактоо, коопсуздук жана шайлоо процессинде мыйзамдардын сакталышы боюнча талкуу болот. Анда жарандык активист Адил Турдукулов, коомдук ишмер Эбилбек Каптагаев жана БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев баяндама жасашат. Бул тууралуу кыймылдын координатору Кайыргүл Орозбай кызы азаттыкка билдирди.
Шайлоодо коопсуздук кандай болот деген маселелер көтөрүлүп атканынан тышкары активисттер да өзлөрүн деген байкоолорун айтып беретти.
Уюштуруучулардын белгилөөсүндө акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы президент шайлоого байланыштуу пайда болгон бардык маселелер боюнча коомчулукта талкууларды уюштуруп, тиешелүү эксперттердин катышуусунда маалымат берип турмакчы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы бир нече коомдук ишмерлердин, саясий партиялардын жана жарандык активисттер кол койгон меморандумдун негизинде түзүлгөн. Иракта курдтор эгемендик үчүн референдум өткөрүштү. Курдистандын борбору Киркуктун бийликтери референдумга добуш берүү аяктары менен чогул кырды жарыялашты. Бир күн мурда Ирактын түштүк чыгышында Курд жарым автоном аймагынын башчысы Масуд Барзани Багдад менен өнөктөштүк ийгиликсиз болгонун айткан эле. Референдум расмий жыйынтыгы 26-сентябрда жарыяланат деп күтүлүүдө. Ошондой эле көпчүлүк шайлоочулар Ирактан көз карансыз болууну каалаганын айтууда. Курдистандын лидерлери Багдадтан бөлүнүү бат болбосун, алдыда узак сүйлөшүүлөр күтүп турганын айтышууда. Ал эми Ирактын премьер-министри Хайдер Абади Курд аймагы Багдадка чек ара бекеттерин жана аэропортторду көзөмөлдөөнү өткөрүп бергенин билдирди. Ал ошондой эле башка өлкөлөрдө Курдистандан мунай сатып албоого чакырды. Иран менен Түркиянын бийликтери да курдтордун референдумуна каршы чыгышкан. АКШ дагы курд лидерлеринин азыркы кадамы ИИМ тобу менен күрөштөн алакты кылат деп референдумга каршы чыккан эле. Коомдук телерадио компаниянын башчысы талапкерлердин дооматына жооп кайтарды. Коомдук биринчи телеканал жетекчиси Элим Карапбеков айрым талапкерлер телеканалдын дарегине өзүнө жана кээбир кызматкерлерине кысым жасап жатышканын айтып чыкты. Ал Facebook-тагы баракчасына президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун штабы КТРКны мыйзам бузууларга айыптап, коркутуп бүркүтүүлөргө чейин өткөнүн жазды. Анын белгилөөсү боюнча ушул күнгө чейин Бабановдун штабынан да сот органдарынан да конкреттүү дооматтар көрсөтүлгөн билдирүү кайрылуу келип түшкөн эмес. Элим Карапбеков шайлоо мыйзамдары бузулган болсо, кайсы бир талапкердин арнамасына шек келтирилип жатса, тартип коргоо сот органдарына кайрылууну сунуштаган. Кечээ президентке талапкер Бакыт Төрөбаев башка талапкерлерди КТРКны бойкот кылууга чакырган эле, ал 15 мүнөттүк аксыз эфирин бойкот кылганын жар салып, башка талапкерлерди да өзүнө кошулууга үндөгөн. Буга 23 сентябрда КТРКны Лато 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүчүлөрү шайлоочуларды сатып алууда деген материал негиз болгонун билдирген эле. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралуу болгон деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте мигранттарга арналган сүрөт көргөзмөсү өтөт. Мигранттар Борбор Азиядагы көрүнбөс күчтөр деп аталган фото сынактын жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Иш чаранын жыйынтыгы жана сүрөт көргөзмө Американын Борбор Азиядагы университетинин имаратында өтөт. Сынакка 40 ашуун сүрөт катышкан. Көргөзмөдөн тышкары бүгүн мигранттар тууралуу даректүү тасманын бет ачары дагы болот. Ашхабадта кикбоксчу Авазбек Аманбеков кечиресиздер, кыргызстандык кикбоксер Авазбек Аманбеков алтын медаль тагынды. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарында кечээ кыргызстандык спортчулар 1 алтын, 3 күмүш жана 7 коло байгеге жетишти. Мелдештин расмий сайтындагы маалымат боюнча алтын байгени кикбоксун фул контакт түрүнөн 57 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Авазбек Аманбеков алды. Ал финалда түркмөнстандык Пиги Силабовду 3-0 эсебинде жеңди. Күмүш байгелерге кикбокстун лоу кик түрүнөн таймашкан Алексей Федосеев, кыз келиндердин эркин күрөшүн Айсулу Тыныбекова жана күжүрмөн самбодон Орозбек Автандил уулу ээ болду. Коло байгелерге бильярдтын кураштырма пирамида түрүнөн Канат Садыков, кикбоксчулар Айбек Дүйшөнбеев, Акрам Баратов, Чыңгыз Калбаев, самбочулар Бийлик Бараканов, Максат Мусабаев жана кыз келиндердин эркин күрөшүнөн Айпери Медет кызы ээ болду. Бүгүн 26 сентябрда кыргыз спортчулары грек-рим күрөшү, самбо, шахмат жана бильярдтын кураштырма пирамида түрүнөн мелдештерге катышат.
Рахмат Замир, албетте Кыргызстандын спортчуларына ийгилик каалайбыз. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Жыйырма алтынчы сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп синоптиктер айтып жатышат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 18-23 градус жылуу, Таласта 22 градус күн жылмакчы, Баткенде 20-25, Ош Чалот облустарында +21-26 градус, Ысык Көлдө күндүз 17-22, Нарында 23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо жаан чачын болбойт, абанын температурасы +20-22 градус болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык .org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Уктуруубузду улантабыз. Коомчулукта президенттикке айрым талапкерлердин үгүтчүлөрү жарандардын паспорт көчүрмөсүн чогултуп жатканы айтылып жатат. Муну шайлоочулардын өз укуктарын билбестигин кесепети деп баалаган байкоочулар үгүттүн паспорт көчүрмөсүн чогултукмасы добуштардын сатылышына жол берип жатат деп тынчсызданууда. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы жарандарды өз документтерин эч кимге бербөөгө чакырууда. Бул теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бул жолку шайлоодогу үгүт компаниясы мурункулардан анчейин деле айырмаланбады. Айрыкча жарандардын паспортунун көчүрмөлөрүн жыйноо үгүтчүлөрдүн өзгөртүлгүсү ыкмасы өңдөнөт. Масалин шаар тургуну Нургыз Орунбай кызы паспортунун көчүрмөсүн сураган үгүтчүлөрдөн тажадым дейт. Кала берсе кээде документтин көчүрмөсү үчүн акча сунуштап ийгендер болгонун айтууда. Нургыз үгүтчүлөр шайлоочунун паспорт көчүрмөсүн эмне кыларын түшүнө бербейт.
Мага кайрылгандар, кошуналарыбызга келгендер айтышат, так эле айтышты, акча берет экен деп айтышты. Азыркы могул үгүттөө иштери катуу кетип аткан талапкерлердин да ачык эле акча берет деп эле айтышып, паспорттарын чогултуп
кетип аткандарын көрдүм да. Анан андан сырткары мектепте мугалим болуп иштеген курбуларым бар, тааныштарым бар. Алардан да ошондой талаптар, ошондой сурап атышыптыр. Элге барып ошентип чогултуп берип атышыптыр да. Паспорттун көчүрмөсү, түп нускасын айтор, ошондой көп эле кетиптер да. Өзүмдөн сурагандар дагы болду.
Жарандардын паспортун адатта жөнөкөй үгүтчүлөр чогултушат. Алар убактылуу иштеген студенттер, мугалимдер, көчө башчылары болушу мүмкүн. Ал эми шайлоочулардын паспортунун көчүрмөлөрү эмнеге керек? Жөнөкөй тили менен айтканда, талапкердин аймактагы ишенимдүү өкүлдөрүнө үгүтчүнүн баланча үйдү, түкүнчө шайлоочуну кыдырдым деген далил кагазы катары керек. Себеби мындай жумушчулардын акысы канча үйдү, канча адамга үгүт кылганына жараша төлөнөт. Ошондой эле чогултулган паспорттун көчүрмөлөрүн санын талапкердин добушу катары санаган. Эми биз айткан гана талапкерге добуш бере аласыз деп чоочуткан үгүтчүлөр дагы бар. Буларды бизге шайлоолордо дайыма үгүтчү болуп жүргөн атын атагысы келбеген жаран айтып берди.
Жана үгүт жасап аткан учурда паспорттордун көчүрмөлөрүн алабызбы шайлоочулардын? Шайлоочулардын паспорттордун көчүрмөсүн алып анан кепилдик катары паспорттун көчүрмөсүн алып калабыз да, анан мына кээде ошо паспорттун көчүрмөлөрүн беребиз. Мына ушул шайлоочулар бизге талап депчи, ал бизге кепил болот да. Себеп дегенде ошол паспорттун көчүрмөсү бизге кепилдик болот дойбу? Анан ошого карата да биз акча алып аткандан кийин үгүт иштерин жакшыраак жүргүзөбүз да ал кишилергечи.
Азиздер шайлоо маалында адамдардын документтеринин көчүрмөсүн чогултуу сыяктуу көрүнүштөргө көңүл бурулбай жатканына тынчсызданышат. Бул жөнөкөй үгүт ыкмасы катары сезилгени менен добуштардын сатылышына жол берилип, жарандардын тандоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышы мүмкүн. Демократия жана жарандык коом коалициясынын өкүлү Динара Ашрахунова шайлоочулардын сабатсыздыгын жоюуда борбордук шайлоо комиссиясынын аракети байкалбайт деп сындады.
Эртең анын паспортун бирөө ага каршы бир кандай жумуш атса ушундан коркушпайт да. Бирок ошонун ичинде мен ушуга добуш беришим керек, эгер добуш бербесем менин башымды жулатты же эмне деп ошондон коркот. Бир мындай болбогон нерседен коркуп керек нерседен ушу коркушпаганы, ушул адаштырганы ушул абдан мындай өкүнүчтүү да. Анткени анан бул жердечи борбор шайлоо комиссиянын абдан бир чоң ролу бар да. Борбор шайлоо комиссия негизи ушул жерде шайлоочуларга көбүрөөк ошондой маалымат бериш керек.
Ал эми борбор шайлоо комиссиясы мындай фактылар боюнча арыздар түшө электиги маалымдады. БШКнын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Анарбек Абазбеков жарандардын паспортунун көчүрмөсүн бербөөгө жана үгүтчүлөрдүн ар кандай мыйзамсыз аракеттерин тийиштүү органдарга кабарлоого чакырды.
Айтылып атат ушул массалык түрдө паспортторду чогултуп алып, эч кандай паспортту чогултуп алууга биринчиден алардын укугу жок, эч кимге паспортун бербеш керек шайлоочулар. Эгерде копиясын берген күндөн эле жана антип коркутуп мынакей копияңарды да алып койдук бизлердин эмисер айла жок, ушул кишиге добуш бериш, ушул талапкерге добуш бериш керек дей турган болсо, буга эч ким ишенбеш керек. Анткени добуш берүүсү ар бир шайлоочунуку бул деген жашыруун жүргүзүлөт. Анын добуш беришин эч ким көзөмөлдөп алуу мүмкүн эмес.
Дегенге карабай, айрыкча аймактарда паспорттун көчүрмөсүн жыйноо кызуу жүрүп жаткандай. Муну социалдык тармактардагы талкуулар дагы айгинелейт. Бирок азырынча фото, видео менен далилденген фактылар ачыктала элек. Мындай ыкма Кыргызстанда өткөн баардык эле шайлоолордо кеңири колдонулуп келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми маек бөлүгүнө кезекти берсек, бүгүнкү маекти Замира Кожобаева жүргүзөт.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүн Кошой кант заводу ишке киргенине байланыштуу заводдун Шопоков шаарында кызылча кабыл алуу пункту дыйкандардын түшүмүн сатып алууну баштайт. Буга байланыштуу биз кызылчачы фермер Манас Саматовду телефон аркылуу түзүүдөгү маекке чакырганбыз. Самат, кечиресиздер, Манас мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Быйылкы жылдын эсебинен Кайыңды кант заводуна кошумча ушул Кошой кант заводу дагы ишке кирип кызылча кабыл алууну баштаптыр. Иш кандай болуп жатат? Мына сиздер эмнени күтүп жатасыздар? Бүгүн ушул кызылча кабыл алуу башталат экен, канча сомдон кабыл алып жатышат?
Быйыл буюрса даярдык жакшы, былтыркыга салыштырмалуу. Ивановка, Кемин, Токмоктон баштап бүт кызылча кабыл алуучу аянтчалардын даярдыгы жакшы. Кошумча жабдыктар менен жабдылып, кеңейтилип, бир топ сарамжалдуу иш жүргүзүп атышат. Мына бүгүн ошол Кошой заводунун жанында ачылган кызылча кабыл алуучу аянтчанын ачылышы болот. Баардык жагынан жакшы, эки тараза коюлган, былтыркыга салыштырмалуу. кире турган машинелердин маршруту өзүнчө, чыга турган машинелердин өзүнчө. Көптөгөн нерселер аябай ойлонуштурулуп, ошого жараша иштер аткарылып бүттү десек болот.
Канча сомдон кабыл алып жатышат?
Былтыркыдай эле баасы ошо тоннасы 3400 сом.
Мурдара кызылчачылар нааразы болуп жүрүшчү эле, кызылчанын канттуулугун төмөндөтүп, көпчүлүк бөлүгүн эле жана баткагына башка кирлерине чыгарып салып атышат деп. Андай нерсе, бул ошондой пикир келишпестиктер жокпу?
Андай көрүнүштөр жокко эсе, жокко эсе. Анан кала берсе, акыркы 2 жылдын ичинде аябай чоң прогресс болду бул кызылчаны казып жыйнамайдачы. Эгер мурдакы жылы баш аягы болуп бир 19 комбайн болсо, ичинде чоң болуп, быйылкы жылга менимче 40 ашып кетти. Болгондо дагы мүмкүнчүлүктөр аябай кенен жакшы комбайндар келип атат. Кызылчанын өзүн талаадан таптаза кылып жыйнамайдын өзү маселе чечилип калды. Ошондуктан жанакындай иштикке чыгаруу маселеси дагы жумшап калды.
Быйыл күн дагы кургак жыл болуп, жакшы маанай, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди окшойт дыйкандарга, кызылчаны таза жыйнап алууга.
Эми казып жыйнамай сезону эми башталып атат. Күн кандай болот эми аны билбейм. Бирок кызылча үчүн быйыл бир аз начар жыл болду, анткени кызылча салкын абаны жакшы көргөн өсүмдүк да, жамгыр таптакыр болгон жок, суу тасыштыгы сезилди. Ошондуктан быйылкы кызылчанын түшүмү былтырга салыштырмалуу бир топ төмөн.
Манас мырза, мурдараак мурдунку жылдарда ошол жалгыз кайыңды кант заводу, ошол кант кызылча иштетүү жагында монополист болчу, каалагандай алып каалагандай албай коюп жүргөн учурлары да белгилүү. Кошой кант заводунун ишке кириши менен бул кырдаал канчалык бир жөнгө салынат, дыйкандарда бир кенен мүмкүнчүлүк түзүлөт, атаандаштык орун алат дегендей бир үмүттөр бар.
Кырдаал бир топ жумшарат. Анткени кызылча кабыл алуу заянчалардын мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Ал эми жанакы монополист боло туруп өзү каалагандай калтап иштеген заман ал тарыхта калды. Ал 4 жыл 5 жыл мурдакы сөздөр. Азыркы мына эки заводдун жетекчилери келгенден бери булар аябай заманбап үч суучу принциптерге таянып ошол дыйкан менен заводдун кызыкчылыктарын таразалап тең салмактуу кылып иш алып барып атышат. Ошондуктан акыркы 3 жылдын ичинде 4,5 гектардан мына быйылкы жылы 18,000 гектарга чейин чыкты. Бул аябай чоң жылыш.
Сиз быйыл түшүмдүүлүк бир аз начар болуп калды деп атасыз. Ошондой гектарынан канча центнер кызылчага эсепти ошол божомолдоп үмүттөнүп жатасыздар?
Былтыр орточо түшүмдүүлүк 59 тонна болгон гектарынан. Быйыл 50 жетип жетпей турган дегендей мындай көз менен карагандачы.
Бирок дыйкандардын мээни такталабы эми?
Албетте такталат. Бул аябай рентабелдүү кирешелүү өсүмдүк. Бир гектарынан 25 тоннадан алганда деле ал өзүн өзү актайт. Ошондуктан бул жерде дыйкандардын мээнети сөзсүз кайтат.
Ошондой эле болсун Манас мырза, кырманыңыздарга береке. Бүгүн буюрса иш ачылыш заводдун ачылышына барабыз. Коноктор конок болуп келебиз сиздерге.
Өмүрүңүздөргө
сизге чоң рахмат. Ушул убактыңызды бөлүп биздин азаттыктын угармандары үчүн маек кылып бергениңизге самат, эми кезек өзүңүздө.
Рахмат. Маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Урматтуу радио угармандар, Кыргызстанда саат 9:48 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Кемеровода жол кырсыгынан кыргызстандык 16 жаштагы кыз набыт болду. Amnesty International Украинмашты Түштүк Суданга курал жеткирүүгө айыптады. Акыйкат шайлоо үчүн жаранды кыймылы коопсуздук маселелерин талкуулайт. КТРКнын башчысы Илим Карпеков айрым талапкерлер телеканалдын дарегине өзүнө жана кээ бир кызматкерлерине кысым жасап жатканын айтып чыгышты. Иракта күрдтөр эгемендик үчүн референдум өткөрүштү. Бишкекте мигранттарга арналган сүрөт көргөзмөсү өтөт. Ашкабатта өтүп жаткан Азия оюндарында кикбоксчу Авазбек Аманбеков алтын медаль тагынды. Бириккен улуттар уюму аннексияланганнан кийин Крымда адам укуктарынын абалы начарлаганын кабарлоодон дал ушул кабардан азыр эл аралык жаңылыктарды дагы баштасак. Орусия Украинадан аннексияланып алган Крымда адам укуктары боюнча абал кескин начарлап кетти. Мындай бүтүм Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча мекемесинин жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Орусия болсо баяндама даярдаган тараптын Крымдагы кырдаалды баалоого ыйгарым укуктугун жоктугун билдирүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси даярдаган 48 беттик докладта 2014 жылдын февралынан 2017 жылдын сентябрына чейинки маалыматтар камтылган.
Биздин баяндаманын башкы бүтүмү акыркы 3.5 жылда Крымда адам укуктары менен негизги эркиндиктер боюнча абалдын кескин начарлашы. Бул Крымдын оккупациялануусунун тикелей натыйжасы. Буга болсо Орусия Федерациясынын укуктук жол-жоболору жана Крымда сынчыл көз карашка, бөлөкчө ойлонууга тыюу салынганы түрткү берди. Биз жарым-жартылай аскерлешкен түзүмдөр, Крымдын өзүн өзү коргоо кошуундары, Орусиянын полициясы менен федералдык коопсуздук кызматы тараптан олуттуу укук бузуулар боюнча ишенимдүү далилдерди документтештирдик. Ал укук бузуулардын көбү мыйзамсыз камакка алуулар, камоолор, катаал мамиле жана кыйноолор, адамдардын уурдалышы бийлик тараптан эффективдүү иликтенген эмес.
Деди Киевтеги басма сөз жыйында Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча Украинадагы миссиясынын башчысы Фион Фрейзер. Баяндамада тизмеленген көрүнүштөрдү буунун адам укуктары мекемеси Женева конвенциясын жана элдик мыйзамдарды бузуу катары мүнөздөдү. Орусия Крымды 2014 жылы мартта аннексиялап алган эле буга негиз берген референдумду дүйнө өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгү мыйзамсыз деп тааныган эмес. Былтыр декабрда буунун башкы ассамблеясы Украин тараптын сунушу менен Крымдагы адам укуктары боюнча атайын резолюция дагы кабыл алган эле ал документтин текстинде Орусия оккупант мамлекет, Крым менен Севастополь убактылуу оккупацияланган аймактар катары таанылган. Орусия ошондой эле былтыр буунун иликтөөчүлөрүн Крымдын аймагына киргизбей да койгон. Улуттар Уюмунун Украинадагы мониторинг миссиясынын өкүлү Виталий Хилконун айтымында алардын баяндамасы Крымда ядролук гуманитардык мыйзам нормалары бузулган учурлардын кеңири чөйрөсүн камтыйт.
То, что произошло 18 марта 2014 года, разделило
2014 жылдын 18 мартында болгон окуя Крым автоном республикасы менен Севастополдун калкын жарандыгына карабай 3 категорияга бөлүп койду. Биринчи категория бул Крым жарым аралында туруктуу жашап, Орусия Федерациясынын жарандыгын автоматтык түрдө алгандар. Экинчи топтогулар мамлекеттик кызматта иштегендиктен Украина жарандыгынан аргасыз баш тарткандар. Үчүнчүсү ал жерде жашаганы менен расмий каттоосу болбогондор. Эң аялуу категория мына ушул адамдар жана алардын саны биздин эсепте 100 миңдин тегерегинде. Бул топтогуларга карата азыр Орусия Федерациясынын чет элдиктердин макамы боюнча мыйзамынын нормалары колдонулууда. Биз такай байкагандай, бул адамдар Крымда үй бүлөсү, мүлкү бардыгына карабай депортацияга кабылып жатышат.
Недвижимое имущество и они депортируются.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде бул миссиясынын өкүлү Виталий Хилько. Иликтөөчүлөр Крым аннексияланганга чейин ал жердеги абак жайларда олтургандардын укуктары дагы одоно бузулгандыгын мисалга тартышкан.
Биздин баяндама ошондой эле тергөө учурунда Крымдын абак жайларында отургандарды, Орусиянын пенитенциардык системасына мыйзамсыз которулгандарды да каттоого алды. Аларга жасалган мамиле олуттуу тынчсыздануу жаратат. Крымдан Адыгейдеги абак жайга которулгандардын кеминде үчөөсү мерт болгон. Алар катуу ооруганда тийиштүү медициналык жардам көргөзүлгөн эмес.
Адейт буунун адам укуктары боюнча Украинадагы мониторинг миссиясынын башчысы Фион Фрейзер. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Рад Ал-Хусейн баяндаманын жарыяланышына тушташ таратылган билдирүүдө Крымдагы адам укугун бузуулар үчүн жоопкерчилик маселесинде чукул чаралар зарылдыгына көңүл бурду. Кремль азырынча Улуттар Уюмунун докладын комментарийлей элек, бирок мамлекеттик ТАСС агенттигинин жазганына караганда Орусиянын буудагы өкүлчүлүгү Украинадагы мониторинг миссиянын Крымда кырдаалды баалашын легитимдүү эмес деп санайт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми шайлоо темасына кайрылсак, тагыраагы Кыргызстанда шайлоонун үгүттүгү дүркүрөп жаткан маалда Ат Башы район борборунан 10 чакырым алыс жайгашкан Чакан айыл дыйканда президенттик шайлоо менен жергиликтүүлөрдүн анчалык деле иши жок. Айылдыктарды башкалар эмес дыйкандардын өзүнөн чыккан талапкерлер деле анчалык кызыктырбайт. Бул айылдан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабар алды.
Дыйкан айылында ар ким күнүмдүк тиричилиги менен алек. Бир эки үйдүн дубалында Бабанов деген жазуусу бар баннер илинип турганы, кээ бири Жээнбеков деген ысымды атаганы болбосо үгүт шаңы байкалбайт. Атүгүл президенттикке аттанган 13 талапкердин бири өз айылынан чыккан Арстанбек Алай менен деле иши жок. Талапкердин тууган уруктары болсо, анын үгүт иштери баштала элек деп айтышты. Ошентип бул айылда президент кимиси болсо, анысы болсун, тиричилигибизге тоскоол болбосо болду деген маанай басымдуу экен. Шайлоону ойлотурчу, бул жакта эгин жыйнай албай атабыз деп наалгандар да болду. Дыйкан айылынын тургуну Саламат Жаңыбаев жайлоодон жаңы гана көчүп келгендигин, шайлоо тургай башка иштерин ойлонууга убакыт аздыгын айтты.
Маанай кандай болчу эле шайлоодо?
Жок, маанай жок. Шайлоо жөнүндө түшүнүк жок менде вообще.
Барган жокпу эч ким? Тиге шайлоо, буга шайлоо деп.
Шайлоону бүтүрүп коюп анан тоого чыгып кеткенбиз.
Шайлоо болорун билесизби?
Билем.
Не шайлоо болот деди.
Не шайлоону эмне аны айтып кереги жок.
Кимге шайлатасыз?
Эч кимге шайлайм.
Келбейсиз?
Келбейм.
Неге?
Түнүнө таарыныч.
Кимге таарыныч?
Ким болсо дагычы байыры да. Андан көрө айырма жок.
Сиздин мындай добушуңуз бир нерсе чечет деген?
Чечпейт.
Такыр ишенбейсиз? Такыр ишенишиңиз кеткен?
Кеткен.
Президенттик шайлоого карата мындай мамилени жергиликтүүлөрдүн бир тобу бийликтен пайда жок, андан көрө өз тиричилигибизди кылганыбыз оң деп түшүндүрүштү. Алардын бири Таалайбек Өмүралиев.
Мурун эми ар ким келип үйүптө берчи да асырандай жок, тынчпыз. Азыр ооруп тийүү болуп жаңы эле бүтүп атабыз. Жанагы талаада болуп анан немебиз жок.
Өлкөдөгү президенттик шайлоого көз салып ынтаасын койгон айылдагы азчылыктын катарында Абсамат Сагыналиев бийликтин талапкерин жактарын айтты.
Сооронбаевка
Жээнбек.
Ал кишини тандагандан эле тынччылык болуп атат, стабилдүүлүк болуп атат мамлекетте. Главный бизге ошол эле да, тынччылык болсо, анан токчулук болсо болду да бизге.
Бул айылдагы сурамжылоо. Дыйкандыктардын көпчүлүгү акыйкат шайлоодо эмес, бийлик көрсөткөн талапкер жегет деген ишенимде экендигин көрсөттү. Дыйкан айылында миңден ашык киши жашайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Келиңиздер, эми ноокаттык 67 жаштагы багбандын огородун барып кыдырып келели. Нурмухамат Тажиматов багбанчылыктан түшкөн киреше менен уул кызын үйлөп жайлап кемпир менен да ажылыкка барып келген экен. Аксакал тууралуу кепти Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Мана ушунун эч жарым бийил үчүлү. Үчүлөн эрке мана мейва аңкылды. Бийилен жеген эле мана ши.
Ноокат шаарына жакын Шекер кыштак айылында жашаган Нурмухамат абанын тамаркасында 20га жакын мөмөлүү дарак бар. Дарбазадан киргенде эле мүшөккө салынган алмаларга көз урунат. Андан тышкары жерде да алар жайнап жатат. Биз барган кезде аксакал 15 метр алмурттун үстүнө тепкич менен чыгып, түшүм жыйнап жүргөн экен.
Бул алмурут 63 жыл мурда эгилген. Менден 4 жашка кичүү жана бала кезинде атам тиккен дарак. Анын мөмөсүн колдо жасалган 13 метрлик тепкичке чыгып теремин. Дарактын өзүнө чыкпаш керек, бутагы морт болот, жыгылып кетесиң. Белиме жипти байлап, коопсуздук чараларын көрүп, өзүм бийикке чыгып мөмөсүн терем.
Өзүм тегин тереман, буларга чыгып болмайды, чыкша алмайды, чыксам үзүлүп кетет.
Жашы 70ге таяп калган менен жаш жигиттердей ыкчам аракеттенген Нурмухамат аба бир колунда челек, бир колунда мөмө жыйнаганга ылайыкташкан зым менен күнүгө жүздөгөн килограмм түшүм жыйнайт.
Бобончулу ушу яшлигимден ушу институтту бүтүрүп келгенимден берге калгыбызга 43 жыл.
Багбанчылык менен жаш кезимден бери алектенем. Колхоздо 43 жыл инженер энергетик болуп иштедим. Пенсияга чыккандан кийин биротоло багбанчылыкка өттүм. Азыр тамаркамда 17 түрдүү мөмө жемиш бар. Алманын түрлөрү, анар, алмурут, жүзүм жана башка дарактарым мөмө берет. Багбанчылыкка кызыгам. Кайерде мөмө көрсөм, сатып алып эге берем. Мисалы бул алмурутту Башкириядан алып келгенмин. Тагыраак айтсам, ошол жактан 3 түрдүү алмурутту алып келип, бири-бирине улап, бир даракка айлантып койгом. 3 түрдүү мөмө берет. Жашыл, кызыл жана сары. Кары кишилер жей турган жумшак.
Нурмухамат Тажиматов алма үрүктөрүнүн ортосунда банан да өстүрүп жатат.
Ман кызым Фарганада жашайды. Ушу кызымке барсам машинага күйөө болом.
Кызым Ферганада жашайт. Анын үйүнө барсам күйөө алам, банан өстүрүп жатыптыр. Ошол жерден кичинекей көчөтүн алып келдим. Ошто бир аял банан өстүрөт деп угуп, ага барып кеп кеңеш сурадым. Алар күнөсканада чоң ачышат экен. Мен күнөсканада кылбадым. кышында тамыры менен көчүрүп, жер төлөдө сактайм. Жазында алып чыгам. Быйыл 7 жыл болду, мөмө бере баштады. Бирок ар бир мөмөлү дарак өзүнө ыңгайлуу климатта жакшы өсөт экен. Нурмухамат Тажиматовдун алма багын кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева барып кыдырып маектешип келди. Урматтуу радио көрөрмандар, биз алгачкы жарым саатыбызды ушуну менен жыйынтыктасак, бизден алыстабаңыздар. Программабыздын экинчи бөлүгү мына азыр көз ирмемден кийин кайра башталат. Бишкекте эртеңки саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Дагы жолу саламатсыздарбы, Азаттык берүүлөрүн улантып жатат. Бүгүн 26 сентябрь дүйшөмбү. Микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусунун кайтылуусун угузабыз. Бүгүнкү Арай көз чарай берүүсүндө президенттик шайлоонун алдында административдик ресурстарды пайдалануу эмне үчүн кыскарган жок? Мечиттер талапкерлердин үгүт штабына айландыбы? Сырткы факторлорду колдонуу талапкерлерге канчалык оң натыйжа берет? Үгүт иштерин канткенде мыйзамдуу жолго кое алабыз деген суроолорго жооп издейбиз. Талкууну баштар алдында алгач акыркы жаңылыктарга кайрылабыз. Ал эми жаңылыктар менен Замира Кожобаева бизди маалымдап өтөт.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Акыйкат шайлоо үчүн жаранды кыймылы коопсуздук маселелерин талкуулайт. 26 сентябрда президент шайлоо күнкү тартип сактоо, коопсуздук жана шайлоо процессинде мыйзамдардын сакталышына арналган талкуу болот. Анда жарандык активист Адил Турдукулов, коомдук ишмери Билбек Каптагаев жана БШКнын мүчөсү Кайрат Осмоналиев баяндама жасашат. Бул тууралуу кыймылдын координатору Кайыргүл Орозбай кызы Азаттыкка билдирди. Уюштуруучулардын айтымында акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы президент шайлоого байланыштуу пайда болгон бардык маселелер боюнча коомчулукта талкууларды уюштуруп, тиешелүү эксперттердин катышуусунда маалымат берип турмакчы. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы бир нече коомдук ишмерлердин, саясий партиялардын жана жарандык активисттердин кол койгон меморандумунун негизинде түзүлгөн. Коомдук телеканалдын башты талапкерлердин дооматына жооп кайтарды. Илим Карыпбеков айрым талапкерлер телеканалдын дарегине өзүнө жана кээ бир кызматкерлерине кысым жасап жатышканын айтып чыкты. Ал Facebook-тагы баракчасына президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун штабы КТРКны мыйзам бузууларга айыптап, коркутуп бүркүтүүлөргө чейин өткөнүн жазды. Анын белгилөөсү боюнча ушул күнгө чейин Бабановдун штабынан да сот органдарынан да конкреттүү дооматтар көрсөтүлгөн билдирүү кайрылуу келип түшкөн эмес. Илим Карыпбеков талапкерлерди шайлоо мыйзамдары бузулган болсо, кайсы бир талапкердин арнамасына шек келтирилип жатса, тартип коргоо же сот органдарына кайрылууну сунуштады. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев өнүгүү Прогресс партиясынын атынан президентке шайлоого катышкан Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк аксыз эфирин бойкот кылганын жар салган болчу. Ал башка талапкерлерди да өзүнө кошулууга үндөгөн. Ал буга 23 сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүчүлөрү шайлоочуларды сатып алууда деген материал негиз бергенин айткан. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт. Төрөбаевдин штабы бул боюнча 24 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясына арызданган болчу. Биркен улуттар уюму Крым аннексиялангандан кийин адам укуктарынын абалы начарлаганын кабарлоодо. Бул тууралуу Биркен улуттар уюмунун жаңы баяндамасында айтылат. Анда адам укуктарынын олуттоо бузулушу катары негизсиз камоолор, кыйноолордун көбөйүшү, адам уурдоо, соттун чечими жок жазага тартуу фактылары көрсөтүлгөн. Экспертер Орусия бийлигинин аракеттеринен баарынан да кырымдык татарлар көп жабыр тарткандыгын белгилешүүдө. Баяндамада аннексияланган Крымдын 10 000 жашоочусуна Орусия жарандыгы таңуулангандыгы айтылган. Маалыматка караганда орус жарандыгынан баш тарткандар түрдүү кыйынчылыктарга туш болушкан. Алсак мамлекеттик кызматкерлерди жумуштан алынарын айтып коркутушкан. Крымга Орусиянын мыйзамдарынын киргизилиши жарым аралдагы бийлик менен уюмдар маалымат каражаттары жана диний коомчулуктар үчүн кыйынчылыктарды жараткан. Крымдын аннексиялашына каршы болгондордун өз оюн эркин билдирүү, тынчтык жыйындарды өткөрүү жана дин туу укуктары бир канча жолу бузулган. Биркен улуттар уюмунун бардыгы Женева конвенциясына баштаган эл аралык нормаларды бузуу деп эсептейт. Amnesty International Украина маашты Түштүк Суданга курал жеткирүүгө айыптады. Эл аралык Amnesty International укук уюму Украинанын мамлекеттик компаниясын Түштүк Суданга курал жеткирүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун тыюусун бузууга аракет кылган деп айыптады. Уюмдун маалыматына караганда Украина маашты Түштүк Суданга миңдеген автомат, миномет жана башка курал жарак сатуу аракетин көргөн. Маалыматка ылайык, Украина маашты согуш жүрүп жаткан Африка өлкөсүнө курал жеткирүүгө
жеткирүү тыюусун кыйгап өтүү үчүн 2014-жылы Бириккен Араб Эмирлигиндеги компаниялардын бири менен кызматташкан. Бирок азырынча Түштүк Суданга жалпы суммасы 170 миллион доллар түзгөн келишимде көрсөтүлгөн куралдын бардыгы же бир бөлүгү гана жеткирилгени так белгисиз. Укримаштын өкүлү Юрий Кириллич Азаттыктын Украин кызматына курган маегинде мамлекеттик компания Түштүк Суданга эч кандай курал жеткирбегенин жана андай пландары дагы болбогонун билдирди.
Рахмат Замира. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер кененирээк азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыздар болот. Биз болсо арай көз чарай талкуусуна өтө берсек, президенттик шайлоодо үгүт иштеринде мыйзамсыз аракеттер болуп жатканы көп айтылууда. Бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө административдик ресурстарды пайдалануу эмне үчүн кыскарган жок, мечиттер талапкерлердин үгүт штабына айландыбы деген ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы урматтуу радио кагармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга профессор, саясий талдоочу Алмаз Акматалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев оштон биздин талкууга кошулмакчы. Анда сөзүбүздүн биринчи суроосу, Бакыт мырза, сизден баштасак, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык, угуп атам, ооба.
Сиз ушул убактарда жер жерлердеги бир шайлоо процессинин жүрүшү менен таанышып, байкоо салып жаткан экенсиз. Сизден биринчи сурааымда бул үгүт иштеринде административдик ресурстарды колдонуу канчалык орун алган деп ойлойсуз? Эгер алар орун алып атса, андай кандай формада, кандай түрдө болуп атат дейсиз?
Ооба, мен учурда Ош облусунун көп райондорунда болдум. Чындыгында эле административдик ресурстарга каршы буга чейинки шайлоолорго караганда, буга чейинки президенттердин мезгилдеринде өткөргөн шайлоолорго караганда ийбегейиш деңгээлде колдонулуп жаткандыгы көрүнүп турат. Аны биз жолуккан адамдар дагы айтып атышты. Биринчи, мамлекеттик бюджеттерден айлык алган адамдардын баардыгы тең. Губернатордон баштап, акимден баштап, пол жуугуч качагарга чейин Сооронбай Жээнбековго иштөөгө мажбур болушуп, ким иштебей турган болсо алардын баардыгын жумуштан алынып жаткандыгын бизге аябай даттанып айтып атышты. Маселен, мына кечээ мен Оштун Озгур айылында болдум. Ал жерде бир жөнөкөй адам өзүнүн соңку 10 жылдан бери качагар болуп иштеп аткандыгын, андан кийин Сооронбай Жээнбековго добуш бер деп мажбурлаганда болбой койсо жумуштан алып койгондугун айтып даттанды. Мындан сырткары экинчи бюджетте иштеген, бюджеттен мамлекеттик бюджеттен айлык алган адамдардын баардыгы тең атайын форма толтуруп, атайын номер 2 деген форма толтурушуп, ошол шайлоо күнү 1-2 жерден добуш бергенге даярдалып жатышыптыр. Алардын тизмеси даярдалып жатыптыр. Алар боюнча айтып беришти. Үчүнчү, Сооронбай Жээнбековдун иниси, бир тууган иниси, мурдагы Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Каракулжа районунун айылдарын кыдырып, Алайкул өрөөнүн айылдарын кыдырып, райондук администрациянын адамдары менен чогуу эле ачык кыдырып, ар бир айылга 30 000-60 000 сомго чейин акча берип, алардын баардыгын ачык добуш берүүгүн деп аттыр. Эгерде бир нерсе болсо мен өзүм жооп берем деп төшүнүп.
Бакыт мырза, мен сизден дагы бир маселени сурайынчы. Бакыт мырза, менде сиз дагы бир маселени сурайынчы. Мына Жогорку Кеңештин бир депутаты айтты, мына мечиттер кайсы бир талапкер үчүн шайлоо үгүттөрүнүн бир штабына айланды деп атат да. Бул канчалык чындыгы бар мунун?
Айрыкча өзгөчө диний жактан динге берилген көп райондор бар да Ош облусунун. Ошол жерден айтып атышат, соңку мезгилдери республикалык деңгээлдеги кадыр барктуу атуулдардын Сооронбай Жээнбековду ачык колдоп чыккандыгы коомчулукта абдан көп эле таасир берди деген сөздөрдү айтып атышты. Бирок мечиттердин чындыгында жана сиз айткандай деңгээл иштеп жаткандыгы жөнүндө менин кабарым жок.
Рахмат анда, Бакыт мырза, биз менен маектешүүгө кошулганыңыз үчүн. Анда биз талкуубузду улантсак, Алмаз мырза, айтсаңыз, өкмөт башчынын орун басарларынын бири Баткендеги актив менен жолугушууда ичкен кодугуңарга түкүрбөгүлө, кайдан айлык алып жатканыңарды эстегиле деп катуу эле ачык эле айткан эмеси баардык жерге жарыя болду да. Анан коомчулукта мындай суроо бар: эгерде мыйзам бузуп жатса, булар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт дейт? Эмне үчүн биз мыйзам түрүндө талап кылбайбыз деген суроо болуп атат.
Эми бул сиз айткан факт азыр социалдык тармактарда дагы аябай кызуу талкууланып атат. Анан эми бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Эми штабтын жетекчисинен ал койгон бул эми бул мен ойлойм бул баягы орусча айтканда награда деп. Эми башын оорутпай ал дагы кичине башка жакка өтүп алып эми тынчыраак иштегенге аракет кылат болуш керек. Эми принципиалдуулук жок болуп атат. Мына бүгүн мени кубантырганы бүгүн Алмаз Шашенович Атамбаев БШКнын төрагасын кабыл алып катуу сөздөрдү айтыптыр. Эми буну мындай жагдайды токтотпосок анда чын эле чырга айланып кетиши мүмкүн. Себеби бул шайлоо баарыбыз түшүнүп атабыз. Биринчи жолу мүмкүн баягы президентти жаңы президентти мындай демократиялык жол менен шайлап атабыз. Себеби буга чейинки президенттердин бир дагы шайлоосу мындай альтернативдик негизде болгон эмес. Же куулуп кеткендин ордуна болгон, же болбосо 3-4 жолу баягы референдум сыяктуу эле шайлоолор болуп келген да. Ошон үчүн бул жерден эми мындай көп сөздүн деле кереги жок. Мыйзамда так жазылып турат. Ошо мыйзамды эле аткарыш керек. Ким ошол шайлоо процессине аралашса анын баары кынтыксыз эле аткарса мындай бир жыртык бирдемелерди издебей аркычаларды издебей эле ошол жазылып турганды четко эле мындай орусча айтканда аткарса эле анда менин оюмча жыйынтык болот.
Рахмат. Беше мырза, мынау административный ресурс дегенде биз жалаң эле бул расмий бийлик тарабынан колдонулган бир чараларды аракеттерди айтып келе жатабыз да. А бирок мисалы бир ири менчик компаниянын жетекчиси алдындагыларды бийлик тарабынан эмес бир башка бир талапкерге добуш саласыңар деп ал да бир эмени административный ресурсун колдонуп атат деп атат да. Бул жагдайда кандай? Биз башка талапкерлер деле өзүнүн ресурстарын колдонуп атат да.
Бул жагдай дагы бар, антип кетсе жалгыз эле бул административдик ресурс эмес. Мен жалпы ошо жетөөнү санап барат элем. Ушул шайлоону ушундагы өкмөт, бийлик, жогорку кеңештин депутаттары, прокуратурабы, оппозициябы, ошонун баардыгы ушулга өтө бир көзөмөл салып кайтарышыбыз керек да. Ушуну көзөмөлгө алышыбыз керек. Биринчи административдик ресурс, экинчи бул сатып алуулар, үчүнчү жанагы саясий соода дейбизби, жанагы мен президент болсом сен премьер болосуң, сен министр болосуң деген дагы жаман нерсе да. Анан кийин дин, мечиттер, молдолор аралашып кеткени да. Анан кийин чет өлкөнүн жанагы бизде мындай айтканда геосаясат болуп Россиянын, Казакстандын президенттери, башкалардын аралашканы. Анан кийин биздин өзүбүздүн ичиндеги жана каралардын аралашканы. Мына ушунун баардыгы биздин шайлоону бузганга алып келет да. Мына ушуну мамлекет көзөмөлгө алып, ушуну бузтурбай, таза кимисине карабай туруп баардыгын жоопкерчиликке тартып турса, тынчтык менен, ынтымак менен жакшынакай бийлик алмашы болот да. Мына биз 20 жылдыкта көрдүк да, уже эки жолу төңкөрүш болду, анан кайра эле ошону кайталай берген дагы болбойт да. Азыр бизди дүйнө эли карап турат, кыргыз элди сабак алышыбыз керек эки төңкөрүштөнчү. Ушуну мыйзамдын негизинде татынакай кылып өткөрүп кетсек, мындан ары мамлекетибиз түптөлүп, элибиз дагы өсүп өнүгүп күчтүү мамлекеттерден болобуз да. Биз деген ушинтип кечке эле дагы 2-3 жолу революция кылсак биз Сомалидей болуп калабыз да. Анан кийин динди маселеси жөнүндө айтым келет. Динди дагы аралаштырганда биз башка жолго түшүп кетишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн биз бул жерде мыйзам гана диктатурасын орношубуз керек.
Алмаз мырза, мына дин демекчи, мына азыркы учурларда бул дин ишмерлерин, дин аалымдарын шайлоо үгүт иштерине пайдалануу мындай күчөп жатканы байкалып атпайбы? Сиз мына совет заманында, андан мурунку кыргыз баалуулуктарында бар бир аксакалдар кеңеши деген бар эле, аялдар кеңеши деген бар эле, жаштар кеңеши деген уюмдар бир коомдо бир алдыңкы катмар катары бир жакшы идеяларды алдыга жылдырып өткөрчү эле да. Эми үчүн бул жолу биз алардан баш тартып анан кийин молдолорго, имамдарга күнүбүз түшүп калды.
Мунун бир чоң себеби бар. Тилекке каршы канчалык аракет көрүлбөй атат, бирок мамлекетибизде мамлекеттик дин саясаты жок. Мен муну ачык эле айта алам. Бүт чар жайыт биздин эле кошуналар террористтик, экстремисттик деген таанылган, бөгөт коюлган уюмдар, дин уюмдар Кыргызстанда ачык айкын, керек болсо ошо муфтиятты башкарып иштеп атышат. Бул өтө маанилүү маселе, өтө коркунучтуу маселе да. Менин жеке мына ушул жашка келип биз башыбыздан канча деген шайлоону өткөздүк. Бирок динчилдер, диний экстремисттер, диний кызматкерлер мынчалык ачык, коркпой, үркпөй мындай бир өзүн бир чоң күч сезип ушул шайлоого ачыктан ачык катышып аткан мен биринчи жолу көрүп атам. Бул өтө коркунучтуу.
Молдолор, имамдар, алымдар бул коомдо анда таасирдүү күч экен да, таасирдүү фигура болуп атат да анда. Алардын сөзүн эл угат, ээрчийт деген сөз ба анда.
Эми албетте кайсы бир катмар сөзсүз угат, себеби бул эми баягы руханий нерсе да. Бирок мен дагы бир жолу айтып атам, динчилдердин, диний мындай бир радикалдарды бөгөт койчу бир гана жолу бар. Бул бийлик. Бийлик ордуна коюш керек. Конституцияда жазылып турабы биз светтик мамлекет деп, шайлоо кодексинде жазылып турабы болбойт деп, болбойт деш керек. Анан эми борбордук шайлоо комиссиясы болсо мындай акылга сыйбаган чечимдерди кабыл алтпайбы? Мен таң калдым окуп алып. Биз дейт жанагы диний кызматкерге, чубак ажыга мисалы эч бир немени бере албайбыз, мындай кызматта эмес. Биз диний уюмдардын ички иштерине киригише албайбыз дейт. Мен таң калып атам, сени эч ким сураган жок ошо диний организациянын ички иштерине кириш деп. Сени эл, коомчулук сурап атат, мамлекет сурап атат, президент дайындап атат. Сен шайлоо кодексин аткар. Шайлоо убагында борбордук шайлоо комиссия бул бирден бир орган, ошол шайлоону таза өткөрүшкө. Анан алар ушундай мамиле калса, өкмөттүн мүчөлөрү жанагындай кылып атса, анан кайда баратабыз билбейм. Анан эми экинчи фактор бар, эл өзү көтөрүлүш керек, бийлик өзү башында туруш керек. Мына бүгүн информация кетти, 30-сентябрда жүрүш болот экен. Жанар Акаев, мен жоопкерчиликти алам, ошол таза шайлоо үчүн деген жүрүш кылабыз деп атат. Мен сунуш кылар элем, Сапар Исаков премьер министр өзү баш болуп ошол жүрүшкө басса, бир 10,000 киши чыкса, мына ошондон кийин мен өкмөттүн таза шайлоону өткөрсөгүнгө чын эле дил кирет экенине мен ишенет элем.
Урматтуу радио көрөрмандар, арай көз чарай талкуубуздун экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуңуз. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы коопсуздук маселелерин талкуулайт. Коомдук биринчи телеканалдын жетекчиси айрым талапкерлер каналдын дарегине, өзүнө жана кээ бир кызматкерлерине кысым жасап жатканын айтып чыкты. Бакыт Төрөбаев талапкерлерди КТРКны бойкот кылууга чакырып жатат. Бириккен улуттар уюму аннексияланганнан кийин Крымда адам укуктарынын абалы начарлаганын кабарлоодо. Amnesty International Укринмашты Түштүк Суданга курал жеткирүүгө айыптады. Бишкекте мигранттарга арналган сүрөт көргөзмөсү өтөт. Ашхабадта өтүп жаткан Азия оюндарында кикбоксчу Авазбек Аманбеков алтын медаль алды.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду арай көз чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө улантсак, бүгүнкү берүүдө административдик ресурстарды пайдалануу эмне үчүн кыскарган жок? Шайлоо учурунда мечиттер талапкерлердин үгүт штабына айландыбы? Шайлоого кылмыштуу үнөсү аралашып жатабы? Сырткы факторлорду колдонуу талапкерлерге канчалык оң натыйжа берет деген суроолордун үстүндө жүрүп жатат. Белгилей кетсек, бул талкуунун кайталоосу аны Бакыт Орунбеков алып барган.
Анда биз шайлоодогу үгүт иштери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бейшен мырза, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, бул шайлоодогу үгүт иштерине кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнөн аралашып жатканы депчи. Буга кандай бир негиздериңиз бар, бир аргументтериңиз барбы? Анткени кечээнкү күнү Оштогу бир жергиликтүү депутатты машинасынын багажнигине салып камап кетиптир деген фактыны да ушул өңүттөн байланыштырып жатышат да. Сизде бир башка негиздер барбы?
Эми бул бүт эле интернетте элдер баягы жазып ушул жөнүндө таркылып атышпайбы? Бул жанагы шайлоонун астында криминалды түрмөдөн чыгарганын себептери. Канча криминал түрмөдөн чыкты? Бул да жөн чыккан жок да. Анан аларды бекитип койгондо ар бир область, район, айылга чейин булардын смотря шейлери бар. Мына ошолор азыр шайлоону көзөмөлдөгөн ошолор, өкмөт көзөмөлдөгөн жок, ошолор күлдөп атат, ошолор аркалуу. Ошондой фактылар бар. Эми бул жерде ушул акыркы ушул биз 28 жылдан бери өзгөчө шайлоо болуп атканы ушул динчилдердин аралашканы, анан криминалдын аралашканы, анан акчанын көп чачылганы ушул тарыхта кала турган шайлоо болуп атат да. Ушу канчалык көп акча чачылган ушул шайлоо болуп атат да. Кыргызстанда башка шайлоолор менен, мурдакы шайлоолор менен салыштырсаңыз асман менен жердей болуп атат да. Өзгөчөлүгү ушунда болуп атат.
Анда үгүт
мамлекет ошон үчүн ушул тарапка өзгөчө мамиле кылыш керек да. Ошо прокуратура болобу, МВД болобу, КГБ болобу, бүт бардыгы керек болсо коомчулдук дагы, жанагы партиялар, жанагы таза шайлоо коому, Боршайком, бардыгыбыз ушул жака болбосок бул бизди жакшылыкка алып келбейт да.
Алмаз мырза, дайбир фактор бул шайлоонун жыйынтыгына сырткы факторлордун таасири болот деген да мисалдар айтылып атпайбы? Мынау чет мамлекеттердин башчылары менен, же болбосо бир байманалуу белгилүү фигура инсандар менен жолугушуу канчалык деңгээлде бул талапкердин бир добушун көбөйткөнгө, же болбосо бир оң натыйжа бергенге таасир берет, же башка?
Эми тышкы факторлор коштонорубуздун өкмөтү, президенттер эч кандай таасир бербейт десек анда биз калп айткан болобуз. Биз албетте бир мындай бир вакуумда жашаган жокпуз да. Биз кайсы бир евразиялык биримдиктин ичиндебиз, карым катнаштарыбыз бар. 1 миллион биздин мигранттар Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт дегендей. Бирок эми мунун баарын мен дагы жолу айтайын. Биз баягы таасир кылдыбы же кылган жокпу, ушу туурабы, туура эмеспи деп эле өзүбүздү өзүбүз эле кыйнап атабыз да. Мыйзамда так жазылып турат. Мыйзамды аткарыш керек. Мен мисалы Бабановдун жолукканын эле айталычы, мына конкреттүү мындай жымсыл неметпей эле жашырбай эле. Менин жеке пикиримде бул таасир берди. Таасир берди.
Оң таасир берди.
Эми Бабановго оң, анын каршылаштарына албетте тескери таасир берип атат да. Бирок мындай мыйзамды даана окусак, Бабановдун күнөөсү деле жок буга. Буга чейинки президенттик шайлоолордо деле ошондой болгон. Путин менен жолугушкан. Эми муну жашыруунун кажети жок. Маселе башка да. Ошол мыйзамда так жазылган нерсени менин оюмча Бабанов баягы тажрыйбалуу саясатчы катары баягы колдонуп атат да.
Мыйзамда ошол чет өлкөлүк лидерлер менен жолугуп, вообще чет өлкөлүк жаран менен жолуга алат, аңгемелеше алат деген
андай жок. Андай
тыюу жокпу?
Андай тыюу жок, ал жерде жазылып турат. Шайлоо убагында, өнөктүк убагында ошол чет өлкөлүк адамдар менен сүрөткө түшүп, алар менен интервью кылганга талапкерлер барбаш керек деп жазылып турат. Эми Бабановдун мисалында айтсак, ал жолукту, бирок жарыялаган жок да. Башкача айтканда мунун менен эмнени? Бул президент Назарбаевдин сайтына жарыялаптыр. А сайтка чыккандан кийин аны уже таратып ийиш оңой эле да. Бирок бул жерден дагы бир проблема чыгып атат да. Жанагы Чубак ажынын сүйлөгөнү дагы, Бабанов Назарбаев менен жолукканда дагы ошол биздин шайлоо мыйзамында дагы мындай кемчиликтер бар да. Муну такташ керек. Бул эми акыркы шайлоо эмес да, бул жогорку кеңештин дагы бир вазифасы. Бул муну дагы тактап, диний кызматкер деген ким деп туруп мүмкүн бир тизмесин тизип коюш керек. Мисалы жанагы Бабанов менен Назарбаев жолуккандагы мисалды алып, бул мындай бир өрнөк да, ошону алып мыйзамдагы статьяларды оңдош керек, түзөш керек. Мындай эки пикирчи кайчы пикирди туудурбаган так жазылыш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ушундай мисал болду.
Беше мырза, мынабу диний ишмерлерди өзгөчө таасир берип атат деп айтылып атпайбы? Сиздин немеңизде барбы? Бул Чубак ажынын эле мисалыбы, же башка да бир эмелер барбы? Же бул жалгыз эле фактыбы?
Мындайлар көп. Эми Чубак ажыныкы бул жанагы элге таркап кеткендиги да. Таркабай калгандары толтура, айтылбай калган, элге билинбей калган, жашырын иштеп жүргөндөрү дагы толтура. Мен мына ачык эле айтып коеюн, муну биздин Чүй областында, Панчилов районунда Чүйдүн өзүнүн жетексин, башкы муфтий келип коркутуп тур. Сен чүйлүктөрдүн баарын бар жемекке саласын депчи. Коркутканда дагы мындай адамкечиликте жай баракат суранбай эле сөгүү жолу менен айтыптыр да. Сен алып келесиң мечиттердеги жанагы иштегендердин
алар макул дептир, ошо аткарам депчи.
Жок, ал макул болбосоң жумуштан кетесиң дептир да. Ошондой эми ошол эле Панфилов районунда Телимен айылында биздин тиги жыды директори жетекчиси ал дагы барып азыр ошол жака стадион салып берип атат.
Жыдыңыз эмне болду?
Темир жолдун жетекчиси. Эмне үчүн десе мени өйдө жактан ак үйдөн тапшырма берген, ушул жака барасың, ушул жака стадион салдырасың, антпесе жумушуңан кетесиң деген. Мындайлар толтура да. Ошон үчүн бул жерде келечекте биз шайлоо кодексине көп өзгөрүүлөрдү киргизишибиз керек. Жанагыл бизде дагы бир эме бар экен, бизде жанагы өкмөт башы койгондо талапкер болуп чыкканда бул жанагы регистрациядан кийин күчөп атпайбы? Ага чейин уже жети областты жети жолду текшерип келип атпайбы? Ошол эле убакта ар жактагы калган 50 кандидат эчтеке кыла албай отурат. Мыйзам боюнча эчтеке кылган болбойт, а болбосо иштеп атат. Ошон үчүн муну регистрация күнү эмес, ал президенттин шайлоо указ чыккан күндөн баштап эле эмесин тапшырыш керек да. Ошондо талаш тартыш болбойт да.
Бул жерден Бакыт мырза, мунагу административдик ресурс дегендечи, мындай пикирлер айтылып атат да, эми анчалык деле таасири жок. Кабинада кимге ким добуш берип атканын ким билмек эле деп мындай өзүбүздү жоокалатып мындай алдап атабыз да. Бул өтө чоң ресурс. Айылда ошол байкуш мугалим же врач ошол мектебинде 5-10 000 сом алып иштеп жүргөн адам өзүнүн оорду үчүн көп нерсеге барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мындай катуу кысым болгондо ал жалгыз өзү эмес, үй бүлөсүн алып берип туруп главврач же мектептин директору айткан кишиге салып берет. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн баягы мына студенттерди деле мына канча факт чыгып кетти. Бул дагы чоң фактор. Ошон үчүн буга ачыктан ачык азыр өкмөт жоопкер. Биздин өкмөт таза шайлоону өткөрүш милдеттүү конституция боюнча, мыйзам боюнча. Анан буга мындай ойнобош керек да, ойнобош.
Ошол мына акыркы 26 жылдан бери, 27 жылдан бери биздин бийлик башындагылар, андан кийинкилердин баарды таза шайлоо өткөрөбүз деп келатабыз да. Бирок таза эмес шайлоо болуп мына бийликтин алмаштырууларына да себепкер болуп атат да. Биз канткенде Кыргызстанда ачык таза шайлоо өткөрө алабыз, мыйзам сакталганча. Эмне жетишпей атат бизде? Болду бийлик тарабынан деле, бирок башка да бир себептер барбы?
Бизде кыргыздын тарыхын ала турган болсок, мына Кыдыр акени кыргыздар революцияга чейин эле деп айталык госдумага депутат кылып шайлашкан да. Кийин мына 70 жыл совет өкмөтүндө деле шайлоого катышып жүрдүк, шайлап аттык, бир тыйын алган жок элдер.
Ал убакта ошондой болчу да, бир адамды коюп койчу.
90-жылдардан кийин эгемендикке келгенден кийин бизнес мендер бийликке аралашканда анан кийин бизде соода сатык башталды да. Ошондон баштап депутаттын мандаты сатыла баштады, министрлер сатыла баштады, президенттик орундар сатыла баштады да. Эми анан кийин андан кошул ташыл болгону азыр биз жанагы парламенттик башкарууга киргенде дагы ошол отурган 6 партия Кыргызстанды бийликти бөлүп алган да. Акимдер, губернаторлор, министрлер, ведомстволор, айыл өкмөтү, тетиги балдар бакчасына директор школго чейин бөлүп алган. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ал өзүнүн партиясын иштеп бериш керек да. Ушундай система түзүлүп калган да. Ошон үчүн бул келечекте кийинки шайлоолордо ошол шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, мындай коопсуздукка, Кыргызстандын коопсуздугуна, шайлоого жанагындай төңкөрүшкө алып келе турган нерсени баарын жок кылышыбыз керек да. Көп мыйзамдарды жазыш керек.
Мындай сөз бар да, Бакыт мырза, баягы жакыр мамлекетте таза шайлоону өткөрүш өтө кыйын. Себеби 1000 сом, 2000 сом, үй бүлөңдө 5 шайлоочу болсо 10 000 сом бул чоң акча. Айылда эмес, шаарда чоң акча. Ошон үчүн бул мунун экономикалык жагы да бар да. Кандай бөгөт коебуз деген жакшы сүрөнү берип атасыз. Эми 26 жыл бул аз эле срок таза шайлоо өткөрүш үчүн.
Дагы 26 жыл керекпи?
Мүмкүн. Бирок буга айтып атпаймынбы, жарандык коом көтөрүлүш керек, жаштар көтөрүлүш керек, анан эң негизгиси бийликте саясий эрк болуш керек. Ошону мындай баштаганга, колдогонго, ошого принципиалдуу позицияны. Президент таза шайлоо өткөргүлө деп атса, борбордук шайлоо комиссиясынын башканы жазып атса, өкмөт мүчөлөрү үчүнчү нерсени жазып атса, анан кандай болот?
Эми бул элдин добушун саткандагы бул жакырчылыктан, жумушсуздуктан, миграциядан, анан элдин саясий деңгээлинен, анын сезимине жараша болот да. Элдердин баарын байытсак анан элибиз сатылбайт. Анан Өзбекстандын элин былтыр шайлоо болду президенттик. Добуш сатат деген түшүнүк жок экен элинде. Соода сатыкка кыйын эл болсо өзбектер сатат эле да. Кыргыз байкуш кантип сатып алып добушту сатып атабыз? Бунун баардыгы турмуш чиликтиктин начарчылыгынан элдин жакыр турмушунан келет деп ойлойм.
Айтканыңыздар келсин. Кыргызстанда ылайым эле болду. Мыйзам сакталган адилет шайлоо болсун деп тилейли. Урматтуу радиоучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга саясий талдоочу профессор Алмаз Акматалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио каарман, биз ушу менен өзүбүздөн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар azattik.org сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз rus-azattik.org. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550-98-87-55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Сиздер менен эфирде мен Самат Жумакадыров болдум. Режиссёрдук пультта Максат Акматжанулу. Кайрадан угушканча сак саламатта калыңыздар.